Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В ефірі програма «Християнство». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко, і сьогодні до мене в гості завітала чудова пані, яка вже неодноразово до мене приходила. Це пані Ольга Недавня, релігієзнавець, вчений, так, доцент, чи вже...
Ні, я не доцент, я ж не викладач.
А просто релігієзна.
Я науковець в академічній інституції.
Так. Сьогодні ми з пані Ольгою будемо розмовляти на цікаву тему, на тему сучасної літератури і те, як вона перегукується з релігійним фактором. І чи має сучасна література, художня література, певне перемежування із... духовною тематикою. Пані Оля написала нещодавно ціле дослідження на тему, в якій розкривала феномен книги «Пісня льоду та полум'я». Так, пані Оля?
Так. Це не книга, а книги. Це ціла серія книг. Епопея.
Угу. Скажіть, будь ласка, а що вас надихнуло, от я читав цю статтю, вона досить розлога, досить велика, що вас спонукало на написання такого дослідження?
Ну, по-перше, я би хотіла привітатися з шановними слухачами Радіо Марія. Дуже рада бути з вами. І мені приємно представити тему, яка, як у нас би сказали, неформатна. Знаєте, релігієзнавці стикаються з самою різною тематикою по роботі. Є така, яка для нас уже, ну, така звична, от, ну, буденна, хоча... Всяка тематика може бути важлива. Але ну, на деякі вже працювали, перепрацювали, і ще будуть працювати багато людей. А буває, натрапляєш раптом на щось таке не менш цікаве, але не дуже зручне для вивчення, до якого мало хто взагалі наважувався торкатися, чи тому, що вважали, що це неважливо, чи тому, що вважали, що це заскладно аналізувати, чи з якоїсь іншої причини. Тому, коли я стикаюся з такою темою, я себе знову відчуваю такою мало не школяркою. І водночас це як якась ризикована пригода, от коли до такої теми підходиш. Власне, про що йдеться? Йдеться про певні феномени масової культури або поп-культури, як кажуть, ну, тобто популярної, масової, будь-то книги чи фільми, серіали, як в даному разі, які, здавалося би, не мають якогось прямого відношення до теми духовності, до теми релігії, оскільки це фільми не про якісь релігійні постаті чи релігійні події, але все-таки вони пов'язані приблизно так само, от щоб слухачам було зрозуміло, як, припустимо, твори Толкіна, Льюіса і, можливо, трошечки Ролінг. Тобто йдеться в даному разі про серію книг Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я» і серіал, який знімається по цих книгах, який називається «Гра престолів». Це, власне, ну, можна сказати так, типова серія книг пригодницьких фентезі і типовий серіал, з одного боку. Ну, він високоякісний в плані технічних зйомок, в плані там зіркового набору акторів, таких хороших, добротних, як би сказати, дуже красиві зйомки, дуже дорогі в різних країнах. Ну, вже цей серіал знімається років 10, по-моєму, і побив уже всі рекорди, які там можливі по переглядах.
Так, це є один із найпопулярніших. Популярніших на сьогоднішній день екранізацій літератури.
Так. І цей сам автор цікавий, я про нього почала коли читати. Він американець, уже така людина досить поважного віку, багато має за плечима, багато досвіду, об'їздив мало не весь світ. І теж має там багато різних літературних премій. Цікаво, от, чому він взявся за таку масштабну річ. Так би мовити, ну, може, не під кінець творчого життя, але все-таки вже, ну, це можливо як певний ітог того, що людина думала, що вона писала і так далі. Звичайно, якщо от наші слухачі, напевно, що я так думаю, дивились і читали книги Толкіна, Льюіса і, ну, принаймні, частина із них Ролінг, або там, коли їхні діти читали, то ще щось там трошечки підчитували, то я не впевнена, що в даному разі, ну, хоча б таке охоплення аудиторії дивилися або читали той твір, про який я кажу. Але навіть якщо хто не читав і не дивився, ну, все-таки, я думаю, в більшості людей є, діти там більш молодші, більш старші, і всі має бути небайдуже, що наші діти дивляться, що вони читають, і, можливо, щось у нас викликає певні сумніви, як у людей духовності, як у людей віруючих, і ми сумніваємося, чи варто, чи
до
не
речі,
варто.
Так, до речі, так, бо коли, от, я думаю, ви теж погодитеся з тим, коли була пік популярності Гаррі Поттера, то робили з цього цілу, навіть не побоюсь цього слова, трагедію, бо багато хто із духовництва зайняв таку позицію, неначе книга, твір «Гаррі Поттер» спонукає до розвитку чаклунства.
Ну, бачите, тут, звісно, я пам'ятаю цю всю історію, вона прийшлася якраз на ці дискусії, прийшлися вони на час дитячого віку, молодшого шкільного віку моєї дитини, і це мене як маму теж дуже цікавило. Я дуже багато прочитала різних думок, зокрема, священників Римо-католицької, Греко-католицької церкви. Зрозуміло, я читала абсолютно все, що читала моя дитина, це був мій принцип, щоб давати їй щось в руки, спершу маю зробити я таку, знаєте, добротну цензуру. Я в цьому нічого поганого не бачу, навпаки, думаю, що відповідальні батьки саме так і мають робити.
І тут саме був такий випадок, що ви самі захопилися, так, цим твором?
Ну, «Гаррі Поттер» – це, звісно, все-таки більше дитяча література, хоч я теж, звісно, все прочитала. І, ну, я б не сказала, що мені не сподобалось. Тобто, ну, відповідно, вік в мене був вже зовсім не дитячий. Але, тим не менше, я можу тільки зараз дуже коротенько сказати, особисто мені більше зімпонували ці думки, висловлені священнослужителями, які так, ну, хоча й з певною обережністю підходили до цієї книги, до «Гаррі Поттера», ми зараз ще про нього говоримо, але все-таки не вважали, що це якась там сатанинська література. І я отримала доказ цього, мною вже спровокований, якщо так можна сказати. Моя донька, вона, здається, тоді була в 6-му чи в 5-му класі, написала з цього приводу статтю на сайт РІСУ. Ну, всі напевно знають, що це сайт Релігійна інформаційна служба України, яка називалась так: «Святий Микола чи Гаррі Поттер? Двокрапка. Думка школярки». Тобто вона писала з точки зору дитини, яка ходить в недільну школу, яка виховується як віруюча людина, і водночас от вона прочитала ці книги на той момент, які були, і викладала свої думки. Так сталося, що одна із них їй попалася в руки якраз на святкування Дня Святого Миколи, і тому була така назва. Тобто вона там конкретно розписує, чому ці діти, які спершу знайомляться із Словом Божим, які виховуються в нормальній духовній атмосфері, що їм це не загрожує, що кожен бачить найперше те, що, ну, що йому ближче, тобто добро притягує добро, і якщо не коперсатися, не роздувати якісь страхи навколо якихось міфічних, там, містичних речей, які там є. Зрештою, в народних казках такого теж повно.
Так,
що ж тоді забороняти всі народні казки? Ну, коротше кажучи, як на мене, то це було досить переконливо. Я думаю, цю статтю можна і зараз в інтернеті знайти при бажанні. От, але бачите, якщо говорити навіть про Ролінг, ну, про це теж вже багато писали, що там певні християнські такі аналогії є, а якщо тим паче говорити про католика Толкіна, говорити про Льюіса, там це, от ці аналогії, якби вони більш прозорі. Ну, зрештою, є багато інтерв'ю самих цих авторів, де вони про це кажуть самі. А та тема, з якої я прийшла сьогодні, вона не така. Вона не така в тому плані, що автор не позиціонує себе як католик. Він взагалі не позиціонує свій твір як твір прохристиянський. Там нема таких якихось, ну, от, прямих аналогій і прямих виходів на біблійні теми. Можливо, але щоб... це на перший погляд.
Можливо, щоб не відштовхнути якусь певну аудиторію, так?
Це цілком можливо.
Бо ми знаємо, що коли от акцентується увага на тому, що або література є духовною, або твір є духовним, або зачіпає якусь конфесію, або тисне на думку суто релігійну, то, звісно, ну, вона втрачає...
аудиторію.
Так, 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 так.
Я теж так думаю. Ну, звичайно, якби я мала можливість взяти інтерв'ю самого Мартіна, я би в нього вже тоді прискіпила це все розпитала. Але хто знає, погодився б він отак все розказувати. Тому що те, що я в інтернеті знайшла, от його якісь там думки, там, ну, таких от, знаєте, прямих речей нема. Щось там з одного боку, з іншого боку. Але що цікаво, дивіться, мені так здалося, що цей автор, ну, він наш сучасник, він дитя свого часу, ну, тобто нашого часу. От, скажімо, Толкін, він творив і дописував свої відомі на весь світ твори, такі як «Сільмаріліон» і «Володар перснів» і «Гобіт». Це час перед, під час і після Другої світової війни. Він писав для однієї аудиторії, ну, середньої, скажімо, може і не середньої, може, все-таки ж це був християнський світ, і він для нього і писав, але це були люди, які, ну, от, якщо говорити про час дописання, так, завершення вже цих творів, це були люди, які пережили Другу світову війну, війна закінчилась, і тепер, принаймні, ті мешканці тих країн, які не опинились в соцтаборі, так званому, вони розраховували на те, що от тепер уже ворог переможений, і ми відбудуємо наш світ хорошим, там, добрим і таке інше. От тепер, ну, справа в наших руках. От ми повинні працювати, і ми це зробимо так, як належить. То Мартін, він вже після Толкіна, Льюіса і навіть після Роулінг, бо це ж вже пройшло 10 років після творів, дописаних пані Роулінг на даний момент, приблизно. Він уже бачив, як цей світ післявоєнний далі розвивається. І він бачив, як і ми всі, власне, бачимо, що от та от ідея, що тепер от ворог переможений, і тепер ми все подолаємо, ми своїми руками все зробимо, ну, вона не зовсім спрацювала. Тобто щось було зроблено, щось не було зроблено, але якщо покладатися лише тільки на свої сили, на сили там свого розуму і так далі, то цього виявляється мало. Цей світ виявляється не тільки менш духовний, але, я б сказала, так і більш нудний. Дивіться, як цікаво виходить. Якщо Толкін, він ці свої казкові персонажі, ну, які він асоціював, про що він прямо казав, там, з ангелами, з архангелами і так далі, він їх відправляє, коли вони допомогли людям справитися з смертельною небезпекою і почати відбудовувати свій добрий світ, він їх відправляє, ну, в засвіти. Він відправляє їх кудись, де вже людей нема. Тобто за світ людей кудись там подалі. Ну, це в хорошому сенсі він їх відправляє, але виходить так, що а люди залишаються тепер самі. Самі от без чогось такого незбагненного, без чогось таємничого, от вони собі мають тепер давати раду, як хочуть. А Мартін, мені здається, що зробив висновки з цього всього. І він в своїх творах, в ході подій, абсолютно таких схожих на наше середньовіччя, людське, звичайне, де є всього, і хорошого, і злого, і героїчного, і поганого, він повертає оце таємниче, незбагненне, і люди цьому раді. Тому що, ну, оскільки своїми силами завжди все не виходить зробити, то люди розуміють, і наші люди, ми розуміємо, власне, це про нас йдеться, що все-таки треба щось враховувати поза нашим форматом, поза нашим розумінням, що треба давати ще простір для чогось, що є вище за нас.
Попередньо от пані Оля надала мені відео, в якому розповідається про аналогії та паралелі того, що написано в пісні «Льоду і полум'я» із сучасними подіями в Україні. Я знаю, що ваше дослідження також охоплює і цей момент, і цю сторінку, цю подію в житті нашої країни.
Так, це так. І я би, з вашого дозволу, хотіла би трошечки пізніше про це, до цього повернутися. Чому? Тому що я так себе зупинила і подумала, а от якщо хто не бачив і не читав, то, може, і не зовсім розуміє, про що ж ми говоримо. Я спробую коротенько сказати, чому мені так здалося, що оцей автор Мартін, що він... не просто хотів створити якийсь повчальний і хороший твір, а чому саме це можливо є спробою посприяти великому поверненню релігії. Бо, власне, от в назві я так і виносила цього дослідження. Тобто, продукт масової культури, як можлива спроба посприяти поверненню, великому поверненню релігії. Ну, я думаю, що цей термін то всі знають. Знов таки, в цьому творі нема восхваляння якоїсь окремої релігії. Там присутня в канві твору присутні кілька релігій, кілька церков, якщо так можна сказати. І представники є і вищого духовенства, і нижчого духовенства, і люди віруючі, і невіруючі, і тих релігій, і сих релігій. Вони між собою взаємодіють, і співпрацюють, і борються, і воюють, і так далі.
А ці релігії якось схожі на
схоже, схоже, але там нема от таких, от, я ж кажу, зовсім прямих паралелів, щоб сказати, що це така-то, це така-то. Ну, там є монотеїстичні релігії, там є політеїстичні, є ті, що у нас би назвали язичництвом, от, але ніяка з них от так прямо не засуджується і прямо не підноситься. Автор проводить ідеї тонкіше. Їх таких там багато. Це от, розумієте, як цікаво? От дивіться, з чим ми маємо справу? Це дійсно продукт масової культури. Попса, якщо так сказати. Ну, хорошої якості попса. От таке враження, що людина от хотіла донести до людства кілька, ну там, велику кількість корисних мисловірусів. І для того, щоб вони сприймалися масами, щоб аудиторія була якомога ширша, він бере і загортає ці мисловіруси от в таку оболонку попсову. Чогось такого, що доступно і приваблює якнайширше коло людей. Так, бо в цьому серіалі там є все. Інтриги, кохання, і ницість людська, і зради, і геройство, і красиві пейзажі, і цікаві міста, і там тварини, і реальні, і такі напівміфічні. Там є на весь, на кожен смак, кожна людина може там і різного віку при тому знайти щось таке своє. Це все схоже на наше середньовіччя, можливо, трошечки там дотягається до початку нових часів, але... дивіться, там є в нього такі, така верства, як майстри. Це аналог вчених. Вчених, вчителів людських. От реальні, які вони є в різних країнах, в різні часи, в різних культурах. Це люди, які, люди науки, які всі, все хочуть довести раціонально. І хочуть цей світ наш, людський, розбудувати таким чином, щоб все ґрунтувалося на раціон, на науці, щоб не було місця чомусь, на їхній погляд, випадковому, там, містичному, таємничому, щоб все можна було таким чином контролювати.
Такі рафіновані раціоналісти.
Так, вчені раціоналісти.
Які навіть не допускають моменту існування чогось.
Вони, може, і допускають, але вони це хочуть витіснити, щоб легше було контролювати людський світ. У них наміри начебто хороші, але що з цього виходить? Одночасно діють священнослужителі різних релігій. Ну, там в різних місцях, там якоїсь більше, якоїсь менше. Вони є наставниками керівництва світського і, ну, просто взагалі людей, так як от, ну, в різних релігіях ми бачимо і зараз діють священнослужителі. Ну, хтось там краще діє, хтось менше, хтось більш святий, хтось, ну, ми знаємо, що в реальному житті теж буває по-різному. От, і, скажімо так, ці майстри, вони не хочуть особливо співпрацювати з цими священнослужителями. А священнослужителі деякі, от, або тільки замикаються в рамках свого культу, і ні кроку далі, не хочуть, якби, виходити на більше якісь ширші потреби людей, не бачать якихось небезпек. З свого боку, ці майстри не бачать небезпек, якщо вони огорнуті в якісь там містичні якісь шати.
Тобто, чи може, на вашу думку, автор таким чином показує таку собі небезпеку законсервованості?
Він показує, на мій погляд, небезпеку неспівпраці.
Відсутності співпраці.
Різних брахманів. Брахманів, ну, в лапках.
Ну, умовно,
тобто,
так.
Як вчених, науковців і, з одного боку, і священнослужителів з іншого. Тобто, якщо ці дві касти, ну, умовно кажучи, розходяться і діють окремо, незлагоджено і не узгоджено в плані користі, бо люди ж то одні, і ті, якими керують одні, і ті, на яких впливають інші. От, це одна така думка, дуже важлива для нашого сучасного реального світу. Потім там через весь фільм і через всі книги проходить увесь час така думка в різних зовсім виразах від різних героїв, як центральних, так і другорядних, про те, що ніколи не пізно почати творити добро, ніколи не пізно встати отруситися від гріха, від якихось там поганих вчинків, і навіть якщо вже півжиття прожито в злі, то ще не пізно, завжди не пізно повернутися до добра і чинити добро. Ну, ви ж розумієте, це ж вже в саму точку, це вже пішла біблійська така тематика. Потім ще цікаво, якщо герої там в своїй гордині починають щось таке казати, ну, там, я вірю в себе, наприклад, а не в богів, там, чи не в міфи і так далі. І тут же по сюжету їм бац по голові, і щось, якась невдача случається, що щось таке. Тобто автор начебто і не прямо це все показує, але отак от через такі от деталі, через весь твір проходять отакі думки, які я би назвала християнськими або, ну, принаймні, релігійними,
тобто,
як такими. Наскільки
ненав'язливо, глибоко, психологічно так. Автор намагається вплести оці істини, про які ми
саме
дійсно
так
можемо забувати у повсякденному житті і яких нам може не вистачати, так?
Так, він творить для покоління глядачів серіалів, які вже не читають святих книг. Можливо, через такий шлях, знаєте, як кажуть, що Господа шляхи невідомі.
Так.
Можливо, це один із шляхів, через який хтось, хто, ну, чомусь з різних причин не прийшов більш прямим і традиційним шляхом до віри, до релігії, можливо, таким шляхом прийде. І я так думаю, якщо таке стається, то й слава Богу. От, ну, далі я бачу, що часу заглиблюватися, на жаль, це нема, то я тоді, з вашого дозволу, повертаюсь до паралелі з подіями в творі і у нас, в нашому реальному світі, зокрема, в Україні. Ну, по-перше, як я вам відправляла карту, ви бачили,
так,
що накладена карта оцього світу Мартіна і карта Європи, вона співпадає практично один до одного. Це, звісно, не я звернула на це увагу, і карту цю я витягла з інтернету, і створена вона не в Україні, а десь там в якихось європейських країнах і підписана. Так що тут однозначно. Цей Мартін, він подорожував по всій Європі, включно, між іншими, з Росією. І те інтерв'ю, яке він там давав, він дуже так обережно каже, так, карта ця дуже цікава. Ви бачите, що світ, цивілізований світ, це Європа з Україною включно, і стіна, яка відділяє цивілізований світ від дикої півночі, яка якраз і проходить по кордону України. Тобто він просто карту цю реальну розвернув приблизно на 45 градусів, ну, може, там плюс-мінус. Тобто він помістив Росію на північ. Ну, але ж у нас так і кажуть взагалі там північ, як Росія. Так. Тобто ця карта, вона давно вже подорожує інтернетом, вона популярна в різних країнах, не тільки в нашій. От, і, власне, цікаво, що події, які описуються от в творі, вони приблизно співпадають, вони накладаються по часу, от якби співвідношення часу там і співвідношення нашого реального часу, вони якраз співпадають, накладаються, тобто боротьба тих народів, які об'єднуються проти великого зла, вони, оце якраз і є Європа, плюс там, ну, інші вже не європейські, якби ідуть, там вони по-різному теж називаються. І, власне, цивілізоване людство все-таки, хоч і не без труду, хоч і не без внутрішніх суперечок, об'єднується проти такого зла, яке йде, ну, якби від злого з великої літери. От, і що ще цікаво, до подій Майдану, до 13-го року, 14-го, популярна була дуже така річ, що от в соціальних мережах фанати цього серіалу і цих книжок, вони прибирали собі ніки, ну, тобто псевдо, від різних героїв цієї гри. Але коли постав Майдан, ми про це завтра ще будемо говорити в іншому контексті, ці рольовики, починаючи від толкіністів і закінчуючи фанатами от цього твору «Пісні льоду і полум'я», вони, власне, другими вийшли, вискочили на Майдан і на Грушевського після молоді з націоналістичних патріотичних організацій. Тобто я це все, те, що, про що я зараз розказую, я це бачила на власні очі. І не один день.
Тобто можна казати, що ця література і от автори, які пишуть у цьому жанрі, спонукають молодих людей до рішучих вчинків, до активних вчинків, до почуття патріотизму, до почуття звершень.
Вони спонукають до думання. До думання про те, хто наш, хто чужий. Чужий як в світському сенсі, так і в тому, знаєте, духовному сенсі, чужий, злий. Як уособлення зла, такого, яке ми маємо долати, і в тому числі і в собі. Я бачила, як ці люди молоді, і вже не дуже молоді, в цих фантазійних обладунках, які, ви розумієте, можна навіть палкою пробити, напевно, не те, що кулею. Як вони виходили, і вони повністю усвідомлювали, де вони знаходяться, вони не грали, це була не гра, вони просто на себе одягли те, що вони мали, хоч, ну, там, ми ж знаємо, а як одягали оці будівельні каски, просто, що в людей було під рукою, те вони і робили. І вони не просто кричали «тримаємо стіну». Стіна – це от в творі те, що відділяє цивілізований світ від дикого. А це було на Грушевського, це була от та велика барикада, ну, всім відома, яка відділяла від спецпризначенців майданівців. І мало того, це було не просто усвідомлення, самоідентифікація і ідентифікація ворогів. Це було дещо більше. Це була абсолютно практична, конкретна користь. Я поясню, чому. От дивіться, от здавалося б, вже 21 століття, так? З того боку могли бути вживані будь-які сучасні озброєння. І це було зроблено потім. А тут здавалося, ну що можна зробити, от виходячи із антуража оцього історичних якихось серіалів? А виявляється, можна було. І було зроблено. Якщо пам'ятаєте, от відстань від цієї барикади була така, що не можна було звідти вже щось таке суттєве зробити, дістати майданівців.
Так,
а чому було. Така відстань змогла бути? Це ж не з самого початку так було. Спершу там наступали оці спецпризначенці і не могли спершу цю барикаду побудувати, а побудували після того, як була зроблена катапульта. От уявляєте, ця катапульта, яку казна коли використовували, але оці рольовики, вони знали, як її зробити, зробили спершу одну її встигли розбити, але зробили швидко другу, і оця друга вже стримала необхідну для будівництва барикади відстань. От здавалося б, а не було б цієї катапульти, а не було б цієї барикади. І невідомо, чим би це все взагалі от на той момент закінчилося.
Не було б такої книги, яка б спонукала.
Бачите?
Найперше, не було б такого автора, який створив цей загадковий світ. Світ фактично вигаданий, але з алюзіями на сьогодення.
Так, так. І актори, які грали в цьому і грають в цьому фільмі, вони слідкували, як виявилося, за подіями Майдану. Вони прямо цілі шматки подій майданівських вносили в фільм. Ви уявляєте, як це цікаво? Вони захоплювалися, ну, сміливістю українців, вони прямо про це казали в інтерв'ю. І наостанок, ну, це вже, мабуть, останній доказ того, що таке припущення має право на існування, тобто припущення щодо наміру авторів, автора книги і авторів, співавторів фільму. Те, що зараз пан Мартін відкладає завершення книг, і зараз знімається колективом, ну, який знімають цей серіал. Це має бути останній сезон, він мав бути влітку, але зараз невідомо, чи буде в цьому році, чи в наступному. І уявіть собі, що знімається кілька варіантів фіналів.
Тобто він
нам дають час, щоб ми написали, дали матеріал для правильного фіналу. От так мені здається.
Тобто він свідомо взяв за основу події в Україні для того, щоб продовжувати свою історію?
Я думаю, що не тільки свідомо взяв зараз. Я думаю, що це задум вже був давно, не знаю, чи з самого початку, але по ходу реальних подій, які він спостерігав як громадянин.
Тобто тут можемо говорити про те, що наш народ і ситуація, яка розгорнулася у нашій державі, надихає його?
Може і так бути. Може бути і так, чому ні. Я думаю, що ми на таке теж спроможні.
Ну, поза тим так, що наша земля багата талантами, які подарували світові і мистецькі, і музичні твори, і вокальні твори. Тут виявляється, що найвидатніша книга, ну, ледь не найвидатніша книга сучасності.
Ну, в своєму роді, принаймні.
Так, 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 в своєму жанрі, так.
Так.
В основу автор покладає історію країни, яка змагається, яка бореться за своє місце під сонцем.
Ну, не тільки однієї країни, так. Взагалі нашого євроатлантичного світу, скажімо так.
І те, що в майбутньому автор відкладає завершення свого твору, даючи нам, знову ж таки, хоча більшість з нас про це може і не знати, і не усвідомлювати те, що таким чином ми, ну, не хотілося б тут, може, говорити про якусь винятковість нашого народу або винятковість ситуації, так? Але, ну, може трошки лести дійсно те, що автор дає можливість нашим хлопцям і взагалі нашому народу загалом написати сторінку не те, що регіональної історії, а світової історії, вплинути на геополітичні події, хоча, безумовно, ми розуміємо те, що геополітично ми давно втратили вже цікавість і для світу, і для свого регіону. Але ми бачимо, от пані Оля дала такий репортаж, таке інтерв'ю, про те, що сучасна література і сучасні автори, які створюють літературу, це фентезі, так?
Ну так, можна так сказати.
Можуть спонукати суспільство на такі дії, які необхідні.
Які духовні
і важливі, і те, що у сам твір вплітається, отак ненав'язливо вплітається частинка трансцендентного, частинка духовного, частинка, яка так чи інакше тягне нас тією чи іншою мірою до прекрасного, тягне нас до вчинків високих, до вчинків духовних.
Так, до вищих цінностей.
Виховує нас. Нам відомо, що багато хто, хоча я трошки не погоджуюсь із тими дослідженнями, які говорять про те, що наша молодь замало читає, адже я можу їхати от в метро, припустимо, так, угу. Я бачу, читають багато. І більше того, чому це дослідження актуальне було, проведене пані Ольгою, те, що молодь дійсно, я можу навіть із свого кола оточення бачити інформацію і розуміти те, що читає саме фентезі. Чому цей жанр настільки захоплює людей? От, пані Оля, чому саме фентезі?
Ну,
колись у 80-х роках, мені пригадується, був пік популярності наукової фантастики. Чи наприкінці навіть на початку 19-го, наприкінці 18-го століття був пік, як він називається, теж Жюль Верн, так, прогнозував розвиток світу, і ми знаємо, що йому це вдалося. Вдалося багато зробити прогнозів, які дійсно звершилися. І зараз ми маємо період, коли людство, ну, молоде покоління, припустимо так, захоплюється жанром фентезі. От, на вашу думку, на ваше переконання, до чого може, до яких звершень, до яких результатів може привести це захоплення?
Ну, мені тут трошечки важко відповідати, чому. Тому що все-таки я, напевно, більше належу до попереднього ще покоління, ніж не до молоді.
От, молодь, але дивіться, звичайно, вас захопило це?
Мене захопило, не дивлячись, що серіали я взагалі терпіти не можу. Ну, це особливий випадок, звісно. Бачите, мені так здається, попередні покоління, от так само, як і то, що ми говорили про Толкіна, вони виросли на, скажімо так, більш раціональній літературі. І навіть оце то, що Жюль Верн передбачав різні винаходи і так далі, це теж вписується от в то, що там ми людським розумом, ми досягнемо, ми там зробимо прогрес, ми досягнемо такого рівня життя і справедливого, і хорошого, і все своїми силами. А тут, коли люди побачили, що все-таки цього виявляється замало, і треба щось, ну от знаєте, як така... Я навіть не знаю, як це сказати українською, тоска.
Туга.
Туга, правильно, дякую. Туга за чимось таким незбагненним, чимось таємничим. Ну, мабуть, людська природа така, що цього не вистачає.
Якщо... А може дійсно, от дійсно, я навіть, здається, зрозумів, до чого ви ведете. Від покоління раціоналістичного людство перейшло поза тим, що ми чуємо багато думок, багато голосів, які кричать про те, що 21 століття, такому потрібен Бог, такому потрібна релігія. Все одно є тенденція, навіть от в книгах, навіть у фентезі, от я зараз пригадав, що дійсно у багатьох фентезі простежується оцей зв'язок саме з духовним, що в усіх таких жанрах виховується оцей аспект.
Я би тільки хотіла підкреслити, йдеться не про те, що раціональне витісняється або принижується. Ні, Боже, збав.
Ні.
Воно в гармонії має бути, так. Воно має бути в співпраці так, з духовним. Так. Ну, віра і розум, це ж хто написав, всі знають, слухачі Радіо Марія. Саме в такому аспекті, тобто не те, щоб раціо повинно там відкинутись, ні. Ну, просто воно має бути в такому тандемі. Тобто не можна щось таке одне вивищувати, і так само не можна без раціо теж, не можна без всього того, що люди дійсно своїми руками створюють. З іншого боку, це ж не теж не я придумала, не я сказала, що в Бога нема інших рук, крім наших. Просто треба баланс тримати. І дійсно, це велике повернення релігії, воно таке дійсно потрібне, воно відбувається. Такими шляхами, іншими. Все, про що ми говорили, це поки що гіпотеза і припущення, як я з самого початку казала. Але багато чого вказує на те, що саме це і відбувається, тому, мабуть, молоді тяжіє до фентезі, а не до чорнухи якоїсь. І слава Богу,
і це
хай
на
так
щастя.
Буде, на щастя, так. Ідеалісти теж потрібні, як ми бачили на тому ж Майдані, ідеалісти можуть звершувати такі речі, які би і не прийшло в голову якимось там прагматичним людям, сказали би, та, революцію там негідники роблять, верніше, роблять герої, а користуються негідники.
Негідники, так.
Про це тоді не думали, а йшли, робили собі катапульту і бухали туди, щоб можна було щось зробити. І ці всі снігові барикади, це ж та сама стіна, як от в Мартіна в фільмі і в книзі.
Тож, дорогі друзі, на цій позитивній ноті, яка спонукає нас на думку про те, що цей жанр літератури, цей жанр творчості є... Чому цей жанр творчості є популярним? І ми з пані Ольгою дуже радимо вам також долучитися до... доторкнутися навіть до прекрасного, доторкнутися до прочитання цього твору.
Тільки не дуже все-таки не молодшим школярам. Бо там є певні сцени, ну, це все-таки для підлітків якнайменше.
Ну, і радимо, звісно, читати багато і обов'язково присвячувати цій частині такої негоці, так, частину свого життя. Це була програма «Християнство сьогодні». З вами у студії працював Денис Денисенко, а гостем в моїй студії була пані Ольга Недавня. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава і до нових зустрічей!